Kepler adatlı radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 10-njy ýuly, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelügimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Nurgelli Halykow Aşgabatda berilen tutsaglyk möhletini tamamlap azatlyga çykdy. Täç Murat Bekiyew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden öýüne goýberildi. Türk prokurorlary türkmen raýatynyň agyrlaşdyrylan ömürlik tutsaglygyna hökm edilmegen sorady we beýlekde Olary soň habarlar dinläň. Olar bilen Filimen Ýogşun Anna Urwan tans edýär. ABŞ-nyň döwlet sekretary Anton Blinken 10-njy ýylyna Washingtonyň ABŞ we Ýewropa Birleşigi tarapyndan terror ruhuna sirip kesgitlenen hamal edilýän basçy arttyryp, Israýlyň Gaza-daky atyşygy bes etmegini, urşun Livana ýaýramazlygyny üpjün etmäge çalyşýan wagtyny Misir we Israýly sapar edýär. ABŞ-nyň ýokary derejeli diplomaty bu sebäpde Hamas söwüşçüleriniň 7-nji oktýabrda Israýlydan we Israýl-Palestina konfliktinden ki inganly ýagdaýa sebäp bolan hüjümünden bäri edýän 8-nji saparyna şu hepdeniň dowamyna Iordania we Katara hem barar. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron bilen duşan wagtynda Washingtonyň Ukrainany Rus sowsuna garşy göreşde näçe wagt ýerur bolsa şonça wagt hem goldajakdygyny aýtdy. Bidenin sözlerine görä Kiýewe kömek berilmese Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Ukraina territoriýasy bilen çäklenmez. Tutuş Evropa howp awanyar we biz munyň amalaşmagyna ýol bermez. Birleşen Ştatlar Ukraina bilen egnegine berip durar. Ýene bir gezek aýdasym gelýär. Biz hiç ýere gitmersi Biden nygtady. Macron hem özgedegini Biden we Birleşen Ştatlara Ukrainadan kömekler üçin minnetdarlyk bildirdi we Ýewropanyň howpsuzlygyny we durnukgullygyny howpasyna salan uruş barada Washington bilen Parisiň pikir garaýyşlarynyň meňdeşdigini bildirdi. Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz hem şu gün şuňa meňdeş beýanat etdi. Ol sosial ulgamda X platformasyna Ukrainanyň özüni taýin bolmagy mejbur etdirmejekdigini nygtady. Ukrainanyň harby çöri baýlar güni uruş başlanalyary ilkinji gezek Russiýanyň halkara derejesinde jetinde qarar edilen çägirnäki nişana Belgorod sewtine zar wurdy. Angliýanyň Sky News telegraýmy bu habary Ukrain harby çeşmesinde salgylanyp berdi. Sky News gurrun edilen zarwada anyk haýsy ýaragyň ýa-da haýsy ýurtdan iýerlen ýaragyň ulanylanynyň belli däldigini aýdýar. May aýynyň aýagynda Ukrainany ýara bilen has ulum öçürdi üpjün edýän ýurtlaryň ABŞ-nyň Britaniýanyň we Fransiýanyň ýaraglarynyň Russiýanyň çägirnäki nişanalaryna garşy ulanylmazlygy barada çäklendirmelerinin käýerinin ýatırlanlygy mälim boldy. Aýda edilmedik çeşmäniň Sky News neşrine aýtmagyna görä, howa hüjüm netijesinde Belgorod sewtindäki serkerden okudyna zar boldy. Ýetirilen ýanlar kesgitlemek işleri dowam edýän hem bolsa, munyň göni urgu bolanlygy tasdiklendi. Bu Ukrainanyň howa güýçleriniň Russiýanyň çägirnäki nişanyna garşy amala aşyran ilkinji howa zarbasy diýip çeşme aýtdy. Bar bolan maglumatlara görä, Ukraina sorlary anneks edilen Krymdaky nişan nalara eýen bir näçe gezek zar wurdy. Bu hüjümlerde Angliýanyň Storm Shadow raketalary hem ulanyldy. Günorta Koreýa Bahadyr güni demirgazyk Koreýa bilen serhetde ýerleşdirilen ses gatyldyjylar arkaly gepleşip görmäge başlaýar diýip Respublikanyň prezident administrasiýasy habar berdi. Koreýa Halk Demokratik Respublikasynyň serhetdäki sebitleriniň ýaşaýjylary inni demirgazyk Koreýanyň propagandasy metbuatyna düýpden gapmagyrşy gelýän habarlary we beýlek programmalary amalar dinläp bilerler diýip habarda edilýär. Seul bu çaranyň Demirgazyk Koreýanyň dowam etdirýän dewil hüjümlerine berilen jogap boljakdygyny aýtdy. Demirgazyk Koreýa may aýynyň aýagynda Günorta Koreýa tarap hapa torbalary biriktirilen müňlerçe şahar uçurdy. Pyhenýan hem özgeleginde munyň Günorta Koreýanyň öňkü çaralaryny, ýagny Seulyň Kim Chen Unyň rejimine garşy göreşe çagyrýan howa şaharlaryny, Günorta Koreýanyň Demirgazykda gadagan edilen filmleriniň disklerini aydymlaryny we dollar pul birliklerini iýermegine berilen jogapdygyny aýtdy. Seul serhet ýakasynda ýerleşdirilen ses gatyldyjylary arkaly Demirgazyk Koreýa gönükdirilen radio gepleşik bermegi ilkinji gezek 2004-nji ýylda tyna getdi we wagtal-wagtal bu işi dikeltdi. Demirgazyk Koreýa senzurasyz habarlaryň we gadagan edilen aýdym sanlarynyň serhet goşunlarynyň ruhuny pezeltmeginden howa terlenip oňa garşy göreş alyp barýar. Soň habarlar dinlediňiz.